Amma psixoloqlar deyirlər ki, evlada bir dəqiqəlik uşaqlığındakı ayrılan vaxt eyni vaxtı yeniyetməlik dövründə xərcləməkdən yüzlər dəfə üstündür. Və bu, demək ki, bir kapitaldır ki, heç zaman dəyəri itməyəcək. Uşaq oyununa vaxt ayırmaq ona kömək edəcək ki, gələcəkdə öz müşküllərini həll edə və yaxud onların həll yolunu tapsın. Yaxşı olar, vaxt ayıraq ki, ailədə bir-birimizin fərdi fərqlərimizi düşünək. Bir-birimizlə əlaqədə olub demək, koordinasiyada olaq. Ailəmizin, yoldaşımızın nəzərlərinə qulaq asaq. Bəli, gündəmin problemləri bunlar qarşısında məhdudiyyət yaradacaq, amma xoşbəxt odur ki, hər nəyin vaxtını və yerini tanıyıb, fürsətləri əldən verməyə. Amma mən bu söhbəti əməkdaşımdan soruşmaq istəyirəm. Cənab Cahandidədən, ki, biləxərə ailə sahibidir və bir evladı da vardır. Görək ki, Cənab Cahandidə evladına nə qədər vaxt ayıra bilir? Körpə bir oğlum vardı, Şaban müəllim. Buna nə qədər vaxt ayırırsan? Bununla əlaqədə ola bilirsən?
Həqiqətən, cənabın səhəri,
çox sağ olun. Yaşa müəllim. Müəllim deyək de, onu dəyərləndirək.
Çox sağ olun, cənab Azəri. Gözəl məqama toxundunuz ki, biz hətta az yaşlı uşaqlarımıza belə vaxt ayırmalıyıq. Biz də, yəni, çalışırıq ki, gün ərzində heç olmasa onunla olaq. Məcburiyyət qarşısında.
Qalaraq məcburiyyətlə olmasın. Demək ki...
Yəni, yox, bunu demək istəyərdim ki, buyurun. Mən 5 saat, 6 saat onunla yəni, oluram gün ərzində.
Çox gözəl.
Amma olmaq lazımdır. Yəni, biri lazım deyir ki, 5 saat qalır. Heç olmasa 1 saat, 2 saat. Bəli. Hər kimin nə qədər vaxtı çatırsa, imkanı əldə edirsə, yəni, ayırmaq lazımdır. Uşaqlarla ünsiyyətli olmaq lazımdır. Çünki onların bizə ehtiyacı vardır.
Bəli.
Biz onların tərbiyəsi ilə mütləq məşğul olmalıyıq. Yəni, belə olmasın ki, deyək ki, anası onun tərbiyəsi ilə məşğuldur. Yox, bizim də bir at olaraq, bir ailə başçısı olaraq, bir sıra öhdəliklərimiz var məsələlərlə qədər ki, onları hər bir kəs ümid edirəm ki, öz yetərincə yerinə yetirə bilsin.
Çoxları təəssüf olsun ki, belə düşünürlər ki, mən evladıma desəm ki, bu iş yaxşıdır, bu iş yaxşıdır, belə bir iş gör, deyir ki, mən öz vəzifəmi yerinə yetirəm. Əlbəttə ki, yaxşıdır, evladı nəsihət edəsən, ona deyəsən, danlayasan, amma evlad görürsən ki, o körpəlik dövründə ata-ananın davranışını görür, yaxşı piş işləri seçir və onları öyrənir. Nə yaxşı olar ki, yaxşı işlərimizdən evladımız öyrənsin və özünü gələcək.
O görür də, indi yaxşı ya pis. İndi bizim qalb o davranmağımıza. Yəni, pis olsoq o, bizim o pis
rəftarlarımız.
Götür, bilmir, yazır o.
Ayna kimi onu özündə tapır.
Yazır o, bir, yəni istər istəməz o götürəcək bizdən.
İnşallah ki, yaxşı olsun sonra. Hər bir şəxsin həyatı.
Çox sağ olsun Azəri, cənablar, hörmətli əməkdaşımız gözəl məqamlara toxundular. Biz hətta az yaşlı uşaqlarımıza da vaxt ayırmalıyıq. Deməyək ki, bunlar uşaqdır, anası məşğuldur, onlarla anası məşğuldur. Yox, biz öz vəzifəmizi çalışaq ki, düzgün şəkildə yerinə yetirək. Siz də bizə danışın, dəyərli dostlarımız. Siz nə qədər öz uşaqlarınıza, övladlarınıza, ailə üzvlərinə vaxt ayırırsınız? Vaxt qoyub onların problemləri ilə, istəkləri ilə, arzuları ilə tanış olursunuz. Nə qədər əhəmiyyət verirsiniz mövzuya? Mən nömrəmizi səsləndirim. 00989-814-8387-27 WhatsApp-da bizim nömrəmizdir. Buna siz mesajlarınızı, əziz dostlarımız, göndərə bilərsiniz. Ailədə həyat yoldaşı ilə övladlarla danışmaq üçün vaxt ayırmaq lazımdır, dəyərli dostlarımız. Onların ürək sözlərini işitməliyik, onların istəklərini, arzularını, üzləşdikləri manələr, çətinliklərlə tanış olmalıyıq biz və bir ailə başçısı kimi onlara məsləhət verməliyik. Bəzən o qədər heyfslənirik ki, kaş mən biləydim oğlum nə iş görmək istəyirdi. Yəni, bu heyfslənmələrə dəyməz. Biz vaxtında işə düşməliyik, əməl etməliyik. Ta o, sonraki acı nəticələrə biz şahid olmayıq, əziz dostlarımız. İndi isə mən ekspertlə danışmaq istərdim. Eksperti cənab doktor Əlayını çox intizarda saxlamaq istəməzdim. Cənab Əlayı, sizi mən salamlayıram.
Salamun aleykum.
Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Məmnunam, təşəkkür edəyəm.
Çox sağ olun, xoş eşitdik sizi. Verilişimizdə cənab Əlayı. Söhbətimiz ailə üzvlərinə vaxt ayırmaq haqqındaydı. Bilirsiniz ki, vaxt ayırmaq çox önəmli bir məsələdir, amma bəzən bu məsələyə laqeyd yanaşılır. Bəzi ailə başçıları, görsən ki, həyat yoldaşına, digər ailə üzvlərinə vaxt ayırmır, onlara yetərincə yetişmir və sanki onlar başsız bir adamdırlar. Yəni, bu anlamda biz bunu da deyə bilərik hətta. Siz necə baxırsınız məsələyə? Bu vaxt ayırmamağın hansı bir nəticələri ola bilər?
Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Ərzə salamlarımdır tamam əziz eşidənlərizə və siz əzizlərə. Bu aydın bir məsələdir ki, ailələrdə hər kəsin boynuna düşən görevlər və yüklər və vəzifələr vardır.
Bəli.
Bu əziyyət eləmir, biri zəng eləmədi mənə.
Eşidirik biz sizi. Biz sizi eşidirik. Problem yoxdur. Əgər olsa
əməkdaşlarımız. Onun üçün biz bu görevlərimizi və boynumuzda olan təklifi və məsuliyyəti zamanında, vəxtində öyrənməliyik və bizə bunlar verilməlidir. Əgər bir ağa və ya xanım varsa ki, evdə və hətta uşaqlar vardırlar ki, öz görevlərini və təkliflərini yerinə gətirmirlər və onda eksiklik və ya kusur bıraxırlar o görevlərin, demək ki, o tərbiyyətdən yoxsundurlar ya naqis bir şəkildə o tərbiyyəti almışlar.
Bəli.
Əgər biri zamanında, vəxtində, ailə içində, okulda, məktəbdə, universitetdə, çalışdığı yerlərdə gərəkən sözləri cəmiyyətin və toplumun ananələrinin bəyindiyi sözləri eşitsə və onları dəruni eləsə, yəni içsəlləşdirsə və zehnində bir mələkə halinə gətirsə, təbiidir ki, bir böyük və balıq insan evlənəndən sonra da ilk öncə, hər şeydən əvvəl gözün tikər öz görevinə, öz təklifinə.
Bəli.
Və əlbəttə, bunu yerinə gətirəndən sonra biz asqari və həddi əqəl görevlərimizi yerinə gətiririk. Bu mərhələdən sonra evliliyə eşq lazımdır, məhəbbət lazımdır. Görev ən aşağı bir səviyyədə istənilən və bəklənilən və intizar olunan şeylərdir insanlardan. Özəlliklə, məxsusən, xüsusilə ailədə görevin tamamlayıcısı eşqdir, məhəbbətdir. Məhəbbəti olan kimsə ailədə heç bir görevini axsaqlığa uğratmaz ya onu yarıda buraxmaz və bilər, öyrənər, bilmədiyini də soruşar. Mənim həyat yoldaşımın, xanımımın, ağamın, uşaqlarımın müqabilində və uşaq deyər mənim atamın, anamın müqabilində nə vəzifəm var, nə zor məsuliyyətlərlə yükümlüyəm. Bunları öyrənər və böyüklər öyrətməlidirlər. Bunlar kitablarına gəlməlidir. Müəllimlər tərəfindən deyilməlidir. Böyüklər tərəfindən deyilməlidir. Və calibdir ki, ailə ortamında və mühitində aşırılıq adında bir şey yoxdur. Deyənməri biz biri artıq fazlasıyla eşq nişan verir. Eşqin mərzi və sınırı yoxdur. Yəni, eşq olan yerdə siz nə qədər məhəbbəti ailəyə nisbət rəva qılsaz, onun yeri vardır. Amma təbiidir ki, bunlardan mənfi nəticə çıxartmamalıyıq. Yəni, inki, məsələn, mən ailəmə xidmət eləməliyəm, ailə ilə bir arada yaşayanda vəxt ayırmalıyam. Bunun mənisi bu deyil ki, sosyal hayatımı bir sefer aileye hizmet eləmək adına ve bahanesine sosyal hayatımı aksadam. Ya orada görevlerimi yerine getirmeyem. Təbiidir ki biz insanlar, özellikle ağalar ve bugünkü camiyemizde hanımlar da təbiiyyətən toplumda ve camiyede çalışırlar, işleyirler, iş yerinde, devlet dairelerinde. Aileye vaxt ayırmağın heç nəyinə münafatı yoxdur.
Ziddiyyətli deyil. Yani biz rahat şəkildə vaxt ayıra bilərik ailəmizə.
Rahat şəkildə həm vaxt ayıra bilərik.
Çünkü vaxtımız var.
Həm də bunu, bunun bahanəsilə Allahı görevlərimizi də axsaqlıqda qoymayaq gerek. Yəni işimizi toplumda
gütməyək,
olan vəzifələrimizi də dengədə saxlamalıyıq. Əlbəttə o adamlar ki, bugünləri ailədə, ailəyə vaxt ayırmırlar, zaman ayırmırlar. Bunun içeriden kaynaklanan da bazı illetleri olabilir. Mesela bu aile üyeleri ve üzvleri aile tarafından hoş karşılanırlar acaba? Aya bunlara yaxşı bakılır mı? Yani bunlar yaxşı, bunlarla yaxşı bərxord olunur mu? Əxlağımızı gözetleyirik mi? Birbirimize saygını yerine getiririk mi?
Bəli.
Yani bunlar hepsi bir yerde çok önemlidir. Ama eğer ben bir aydın bir insan olarak vazifemi bilirsem, evde yaxşı əxlaq da görmesem, yaxşı karşılanmasam da, bu beni təşviq etmemelidir ki, kendi görevimi ve öz vazifelerimi yerine getirmeyeyim ve bu bahaneyle ki evde menden yaxşı karşılanmıram ya yaxşı bərxord olunmur, ona göre gedim yoldaşlarımla, dostlarımla vaxt geçirim. Bu dəlil ola bilməz.
Bəli.
Yəni bir insan əgər vəzifəsini yerinə gətirmir,
yəni bu da başqa olan bir məsələdir. Məni yaxşı qarşılamırlar. Bunun səbəbləri var. Yəqin ki mənim onlarla yəqin ki rəftarım düzgün deyil və onların rəftarı mənim rəftarımə bir reaksiyadır.
Bəli, baxa bilərik. Siz buyuran cəhətdən əbaddan bir də Allahı əbaddları da var.
Allahı başqa baxışlardan, prizmalardan,
baxış açılarından da bunu dəyərləndirməliyik. O ağa ya xanım ki evde yaxşı bərxord eləmir, ya biraz əsəbanidir, qızğındır, ya mesela danışığın gözetleyə bilmir. Belki kültür səviyyəsi fərqli olabilir.
Mədəniyyət səviyyələri.
Kələmələrin mədəniyyət və də
fərqlər var.
Kələmələrin anlamı hər kəsin nəzdində dəyişik mənası olabilir.
Bəli.
Yəni biri bizə tərs gələn kələməni kullandıysa, ya istifadə elədiysə, hemen onu suçlamayaq, hemen onu müttəhəm bilməyək. Belki onun yaşadığı yerdə bu kələmə
bəli,
normal bir kələmədir.
Görüş bunun əsas məqsədi nədir? Nə demək istəyir bizə?
Əsas məqsədi nədir?
Bəli.
Onun için ailəyə nə qədər vəxt ayırsaq, sadəcə də vəxt də vəxt zaman lazımdan deyil. Yəni, ürək verməliyik. Beynimizi ailəyə verməliyik.
Bəli.
Vücudumuzu ona vəxf etməliyik. Əgər bu mənada ailəyə mən özümü ispat etdirə bilsəm, o zaman iş hayatında da olsam, evden dışarı və xaric bir yerdə də olsam, həmişə ailənin xidmətindəyəm və ailənin üzvləri mənə qarşı məhəbbət və hətta şərməndəlik hissi daşıyarlar. Yəni deyərlər, bu insan çöldə mənə görə zəhmət çəkir.
Bəli.
Onun için yine de biz əsas sözlərimdə mən bunu çox önəmli bilirəm və üstünə vurgu eləyirəm, yəni təkidən ərz eləyirəm ki, əzizlərimiz, əgər istəyirik doğru düzgün yaşayaq və biz insanlar hədəfli yaşamalıyıq, bu doğrultuda, bu bağlamda tekrardan dinimizə dönməliyik. Dinimizi sağlam yaşayacaqsaq, əgər dinimizi öyrənəcəksək, dinin içində ailəyə yaxşı-yaxşı proqramlar, yaxşı-yaxşı projələr orada vardır və onları əgər icraya geçirə bilsək və uygulaya bilsək, təbiiyyətən ev həyatı mənim yüksəlişimə və inkişafıma
zəmin yaradır. Bəli.
Və səadəti və mutluluğu və xoş günləri təzmin və
garanti edəcək bizə. Cənab Əlayi, bəzi insanların boş vaxtları çoxdur. Yəni həqiqətən boş vaxtı bu adamın çoxdur, amma bilmir ki bu boş vaxtından necə istifadə etsin. Yəni planlaşdırması yoxdur da bu adam belə.
Burada gerek ailenin üyeleri de onun vaxtının yaxşı değerlendirmeye gerek köməkçi olalar.
Aha, aile yani, üzvləri yardım etməlidirlər.
Ya kız uşağı ev mühitində əgər vaqən vaxtın bilmir nə ilə doldura, ya ev, həyat yoldaşları, məsələn, ağa xanım, əgər bir-birindən ayrı vaxtlarını doldurmağa baxırlar, bu biraz bəyənilməyən bir məsələdir. Yəni, bizim boş vaxtlarımız ki, evli bir insan, ya bir uşaq ki, ev mühitində yaşayır, hətmən, kəsinliklə, qətən, ev ailələri ilə birlikdə vaxt və zaman doldurmağın gərək paylaşa və onlardan fikir ala və onlardan
məsləhət ala, bəli.
İzin mənası bu deyil ki, məsələ bir uşaq kimin barmağımızı yuxarıda icazə istəyək. Amma genellikdə, yəni ümumiyyətdə mənim gördüyüm işlər və məndən baş verən əməllərə ailənin təyidi arxasında gərək ola.
Təsdiqləyərlər, bəli.
Təsdiqləyərlər. Onun üçün evdə ən önəmli və mühüm məsələ danışmaqdır. Və biz biraz danışmağımız məhduddur. Yəni, kəlimə və sözcük dağardığımız məhduddur. Əgər bir-birimizlə çox məsələlər üstündə danışsaq, yaxşı nəticələrə yetişəcəyik ilkin öncə. Ondan sonra da yaxşı sahələr tapacaq vaxtlarımızı doldurmağa.
Bəli,
ailələrin həm abırı və saygın və o ailənin şəxsiyyətinə yaraşan rəftarları özündən göstərməyə bilgi lazımdır. Və bu bilgi əgər olsa, mən bilirəm ki, bu günləri bizim farsçada oğat fəraqət demək,
boş vaxtlarımız,
boş vaxtlarımızı doldurmağa yaxşı-yaxşı əbzarlar taparız.
Aydındır.
Hətta oğat fəraqəti özümüzün sosial yüksəlişimizə və tırmanmamıza bir mərhələ.
Bəli, həqiqətən belə. Çox sağ olun, Cənab Əlay. Minnətdarıq, sizə təşəkkür edirik. Söz çoxdur məsələ ilə bağlı. İnşallah biz növbəti verilişlərdə çalışaraq danışaq məsələ haqqında.
İnşallah.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Allahın amanında. Həqiqətən biz ailəmizə vaxt ayırsaq onda çox müsbət nəticələr biz əldə edəcəyik. Məhəbbətdir, mehribanlıqdır, səmimiyyətdir, bunlar hamısı ailədə özünü göstərəcəkdir. Və bunlar olanda yəqin ki, sevgi də olacaq, eşq də olacaq və gözəl, həqiqi məhəbbəti də biz şahid olacaq.
Hayatın yaprağı olmamış pərpər Çəməndən geçirsən mənə bir gül dər Bugünü sabaha satma əzizim Dostunun qədrini bil atma əzizim Ömürdən ləhsələr gedir azalır Səndən məndən daha nə qədər qalır Bahar gedir yerin soyuq qışa alır Bugünü sabaha satma əzizim Məhəbbət yaradar yarinə nilqar Bir görüş, bir gülüş dostluq yaradar Sabaha nə deyim qalan kim olar bu günü sabaha satma azizi.
Mehmet yaradar yar ile ilk
Tiker niskilet derdim azalsın, koy senden sinemde yadigar kalsın. Koyma bu ayrılık canımı alsın, dostunun kadrini bil atma azizim. Ömürden lehseler gedir azalır, senden benden daha ne kadar kalır. Bahar gedir yerin soyuq kışa alır, bugünü sabaha satma azizim. Məhəbbət yaradar yar ilə ilqar, bir görüş bir gülüş dostluq yaradar. Sabaha ne deyim qalan kim olar, bugünü sabaha satma azizim.
Mehmet yaradar yar ile ilgili görüş bir gülüş dostluk yaradar. Sabah ne diyeyim kalan kim olar?
Bugünü sabaha satma azizim.
Bəli, bugünü sabaha satma azizim. Hər zaman biz yəni vaxtımıza istəkli dinləyicilərimizə əhəmiyyət verməliyik, vaxtımıza, zamana önəm verməliyik. Biz həyatımızı daha mənalı etmək istəyiriksə, onda onun hər bir saatına belə fikirləşməliyik, onun hər bir gününü belə plansız keçirməməliyik. İnşallah ki, belə olsun, vaxtımıza, zamanımıza əhəmiyyət verək əziz dinləyicilərimiz və onlardan istifadə edərək həyatımızı daha da qiymətləndirək. Sağ olun ki, bizimlə oldunuz dostlar. Sağ olun, sağlıqla yaşayın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran radiosu efirində Tehran vaxtı ilə 11:15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərləri mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz.
We'll be right back.
İran İslam Respublikası Prezidenti İran dinç məqsədli nüvə istifadəsi mövqeyindən geri çəkilməyəcək. İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Oman televiziyasına müsahibəsində əlavə edib, əgər ABŞ İranın nüvə silahı əldə etməyəcəyindən əmin olmaq istəyirsə, bizim qənaətimizə görə İslam İnqilabının rəhbəri fətvasında buyurub ki, İran İslam Respublikası heç zaman nüvə silahı əldə etmək qərarında olmayacaq. İranın vitse-prezidenti Tehran-Düşənbə arasındakı xarici siyasətlərə reaksiya verib. Arif deyib, Tacistan İranın dost ölkəsi və bizimlə eyni dillidir və bu ölkə ilə əlaqələri inkişaf etdirmək İran xarici siyasətinin prioritetidir. Arif bugün yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə birlikdə Tacistan Başnazirinin rəsmi dəvəti əsasında qarşılıqlı görüş məqsədi ilə həmçinin təbii buzlaqların mühafizəsi beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Tehranı Düşənbəyə doğru tərk edib. İran-Azərbaycan münasibətləri yeni inkişaf dövrünə daxil olub. İran-Azərbaycan münasibətləri bünövrəli, sarsılmaz, mədəni, tarixi əlaqələrdir və tarix boyu belə olub bundan sonra da olacaq. Və bu gün də əlaqələrimizin inkişafına şahidik. Bunu Təbrizdə Azərbaycan Respublikasının müstəqillik il dönümü günü konsullukda keçirilən tədbirdə Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisinin müavini, ictimai siyasi məsələlər üzrə müavin Məhəmməzadə qeyd edib. Təl-Əvivdə siyonist başçıları əleyhinə etiraz aksiyası ixtişaşlarla başa çatıb. Siyonist İsrail polisinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə İctimai asayişi pozan ümumilikdə 62 nəfər saxlanılıb. Nümayişçilər mayın 28-i axşam saatlarında Təl-Əvivin mərkəzində İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun rəhbərliyi etdiyi Likud partiyasının yerli qərargahı yaxınlığında toplaşıblar. İsrail qəzeti yazır ki, aksiya iştirakçıları Netanyahunun girovlarla bağlı danışıqlara münasibətinə qarşı çıxaraq bütün girovların dərhal azad edilməsini tələb ediblər. Və Ukrayna atəşkəs şərtləri ilə bağlı Rusiyaya müvafiq sənəd göndərib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Naziri Rüstəm Ümərov bildiribdir. O, hər hansı əlavə məlumat verməyib. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Aran Radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nidel baba, nidel baba. İzrimlarımlarımda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu, Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram unvanı Aram Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aram Radyosu Fazilet Sesi.
Xalq təbabəti. Mehriban Allahımızın adıyla siz mehriban dinləyicilərimizi səmimi qəlbdən salamlayırıq. Bəli, hər həftə olduğu kimi bugün də başqa bir faydalı bitkidən sizin görüşünüzə gəldik. Lütfən diqqətiniz bizdə olsun. Əzizlər, bugünkü proqramımızın mövzusu kişniş olacaq. Kişniş yeməklərin hazırlanmasında geniş istifadə olunan bitkidir. Kişniş yeməklərə xoş dad və ətir verməklə yanaşı, həm də yüksək qida dəyərinə malikdir. Kişnişin toxumu adətən ədviyyat kimi istifadə olunur. Kişnişin toxumlarının bir çox faydası var və həm də dərman tərkibi hissəsi kimi istifadə olunur. Kişnişin toxumları böyük ölçüdə qəhvəyi rəngdədir və içərisində bitki ekstrakti olan içi boş bir boşluğa malikdir. Kişnişin toxumlarının faydaları saysız hesabsızdır və kişnişin toxumlarının faydaları arasında şəkər xəstəliyinə qarşı mübarizə, dəri sağlamlığı, saç tökülməsinin müalicəsi, köpə qarşı, xolesterinlə mübarizə, ürək sağlamlığı, revmatizmanın müalicəsi, sinir sistemini gücləndirmək və arıqlamaq daxildir. Saç köklərini gücləndirmək kişnişin toxumlarının xüsusiyyətlərindən biridir. Saç artımını artırır və saç tökülməsinin qarşısını alır. Saç üçün vacib vitaminlər kişnişdə mövcuddur və saçların böyüməsini artırmağa və gücləndirməyə kömək edir və beləliklə saç tökülməsinin müalicəsində rol oynayır. Kişnişin toxumunun xüsusiyyətlərindən faydalanmaq üçün kişnişin toxumu tozunu bir az zeytin yağı ilə qarışdırın və əldə edilən qarışıqlığı başınıza çəkin. Kişnişin toxumu tozu və zeytun yağı ilə baş dərisini və saçları yaxşıca masaj edin. Yarım saatdan sonra şampon və ilıq suyla yuyun. Kişnişin toxumlarının antibakterial xüsusiyyətləri sızanaqları müalicə etməyə kömək edir. Kişnişin toxumu tozunu bal və sarı kök ilə qarışdırın və yaranan qarışığı maska kimi üzünüzə quruyana qədər çəkin. Sonra üzünüzü yuyun. Dərinin görünüşünün yaxşılaşdırmağa böyük təsir göstərəcəkdir. Kişnişin toxumu sidik yolları və sidik kisəsi infeksiyalarının müalicəsi üçün təsirli və faydalı bitki mənşəli vasitədir. Həmçinin beyin sağlamlığının qorunması, Parkinson, unutqanlıq da daxil olmaqla bir çox beyin xəstəlikləri iltihabla əlaqələndirilir. Kişnişin iltihab əleyhinə xüsusiyyətləri sizi bu xəstəliklərdən qoruya bilər. Sıçan üzərində aparılan bir araşdırma kişnişin ekstraktının ehtimal ki, antioksidant xüsusiyyətlərinə görə səbəb olduğu növbətlərdən sonra sinir hüceyrələrinin zədələnməsindən qorunduğunu aşkar etdi. Bir sıçan araşdırması kişnişin yaddaşı yaxşılaşdırdığını və bu otun Alzheimer xəstəliyi üçün tətbiq olunan biləcəyini göstərir. Əziz dinləyicilərimiz, proqramımızın bu anında əməkdaşlarımızın hazırladığı bir hissəni sizə təqdim etmək istəyirik. Birlikdə eşidək.
Əgər qan azlığı, halsızlıq, tez yorulmaq ya da depressiya meyillilik varsa, kişniş yemək tövsiyə edilir. Bəli, bu göyərti dəmir ilə zəngin olduğu üçün qan yaradıcı məharəti var. Antiseptik və antioksidant xüsusiyyətləri sayəsində kişniş infeksiya əleyhinə çıxış etməkdə də mahirdir. Müxtəlif vitaminlərlə zəngin olan kişniş toxumunun faydaları isə saymaqla bitmir. Mikrob, virus və göbələkləri öldürür, ürək və beynin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, insanı daha da gümrah eləyir, stresi azaldır, iştahı yaxşılaşdırır, qidanın parçalanmasını sürətləndirir, köpdən xilas eləyir, qurdları öldürür, nəfəs yollarını selik və mikroblardan təmizləyir, nəfəs almanı asanlaşdırır, öd kisəsində durğunluq prosesini azaldır, kişilərdə potensiyanı artırır, soyuqdəymə xəstəlikləri zamanı isə faydalıdır. Tərlədir, hərarəti salmağa kömək eləyir, orqanizmdən toksinləri xaric eləyir və xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırır. Kişniş görmə qabiliyyətini də gücləndirir. Bitkinin xüsusilə toxumu göz sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Mütəmadi olaraq kişniş toxumu qəbul etdiyinizdə görmə qabiliyyətinin itirilməsi riski minimuma enir. Bir sözlə, göz sağlamlığınızı qorumaq istəyirsinizsə, kişniş toxumlarından çay dəmləyib içə, yaxud xörəklərə ədviyyat kimi əlavə eləyə bilərsiniz. Ürək xəstəliklərinin qarşısını alır. Təzyiqi nizamlama qabiliyyətinə malik olan kişniş ürək xəstəliklərinin yaranmasına imkan vermir. Damarlardakı tıxanıqlığı aradan qaldırır, infarkt riskini aşağı salır. Mətbəxdə kişnişə geniş yer versəniz, özünüzü daha yaxşı hiss eləyəcəksiniz. Stressə mane olur. C vitamini və antioksidant maddələrlə zəngin olan kişniş sinir uçlarını aktiv saxlayır. Stres, əndişə, yuxu pozğunluğu kimi problemləriniz varsa, bir fincan kişniş çayı içməyə tövsiyə edilir. Bəs bu çay necə dəmlənir? Bu barədə videomuzun sonunda məlumat alacaqsınız. İmmuniteti möhkəmləndirir. A, C və B vitaminlərinə. Bir çox minerala malik kişniş orqanizmi xəstəliklərlə mübarizə aparmaq gücünü artırır. Nizamlı şəkildə istifadə edilən kişniş immuniteti möhkəmləndirir. Qanda şəkərin səviyyəsini nizamlayır. Bəli, kişnişin vəzifələrindən biri də qanda şəkərə nəzarət etməkdir. Kişniş çayı içərkən, yaxud kişnişə ədviyyat kimi istifadə edərkən, şəkər xəstələri özlərini rahat hiss edirlər. Elmi araşdırmalar da sübut edib ki, kişniş qandakı şəkər səviyyəsini nizamlamağa kömək eləyir. Xolesterol səviyyəsini nizamlayır. Qanda xolesterol səviyyəsi yüksəldikdə ürək xəstəlikləri riski də artmış olur. Bu xəstəliklərdən uzaq qalmaq üçün kişnişi rasionunuzdan əskik etməməlisiniz. Mütəmadi olaraq kişniş yemək, yaxud kişniş çayı içmək xolesterol səviyyəsini stabil saxlamağa kömək eləyir. Göyərtinin həmçinin pis xolesterol səviyyəsini aşağı salmaq qabiliyyəti də var. Həzmi asanlaşdırır. Tez-tez mədədə yanma, turşuma, qusma və şişkinlik kimi hallar yaşayırsınızsa, kişnişə üz tuta bilərsiniz. Bu göyərti mədə problemlərinin həllində mahirdir. Həzimsizlik zamanı hər gün yeməkdən əvvəl bir fincan kişniş çayı içmək bu problemi aradan qaldırmaqda izləyəcək. Sümüklərin sağlamlığını qoruyur. Kişniş kalsium mənbəyidir. Sümükləri qoruyacaq gücə sahibdir. Güclü sümük sistemi üçün rasionunuzdan kişnişi əskik etməyin. ağız boşluğundakı yaraları sağaldır. Müntəzəm şəkildə içilən keşniş çayı ağız boşluğunun sağlamlığını qoruyur. Keşniş çayı ağız boşluğunda əmələ gələn zərərli bakteriyaları məhv edir. Ağızdan iyi gələn zaman keşniş toxumu çeynəmək qoxunu aradan qaldırır. Əgər qoxu bağırsaqla bağlıdırsa, keşniş toxumu dəmləməsi bağırsaqlarda olan bakteriyaları məhv edir. Nəticədə bu qoxu aradan qalxır. Dəri hüceyrələrinə yenilir. Tərkibindəki yüksək miqdarda antioksidantlar sayəsində keşniş əsl dəri dostudur. Dərdə yağlanma və ləkə varsa, keşniş yağı ilə nahiyəni masaj eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə, dərinizin gənc qalmasını istəyirsinizsə, rasionunuzdan keşniş çayını əskik etməyin. İndi də keçək keşniş çayının dəmləməsinə. Bunun üçün bizə bir xörək qaşığı keşniş toxumu və yarım litr su lazımdır. Burada bir məqama diqqət edin. Su qaynar yox, isti olmalıdır. Suyu və keşnişi termosa töküb təxminən 1 saat ərzində dəmləyin. Gün ərzində 2-3 dəfə yarım stəkan olmaqla bu çaydan qəbul edin. Çayın dadını sevməsəniz ona bal da əlavə edə bilərsiniz. Bütün hallarda çalışın ki, sağlam olasınız.
Dostlar, lütfən həyatda birinci görəviniz sağlamlığınızı qorumaq və özünüzə yaxşı baxmaq olsun. Çünki ilk başda sağlamlıq olarsa, həyatda hər şey yolunda olar. Bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Yenidən görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ey günah şeytan mənim, məndən bu istirna nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi.
Sahifəsi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nur sahifəsində xoş gördük sizləri. Bugünkü görüşümüzün ilk hissəsində Ali İmran surəsinin 196 və 197-ci ayələrini dinləyirik.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. La yughrannaka taqallubul-ladhina kafaru fil-bilad. Mətəun qalilun, thümmə məəvəhum cəhənnəm və bi'səl miqad.
Kafirlərin diyar-diyar gəzip dolanmaları səni heç də aldatmasın. Bu, çox az bir matahdır. Sonra isə onların məskəni
cəhənnəm olacaq. Ora isə necə də pis yataqdır. Əziz dinləyicilər, ümumiyyətlə asayişdə, dinclikdə və nemətdə olan kafirlərin vəziyyəti ilə ümumən çətinliklə yaşayan müminlərin vəziyyətini müqayisə etdikdə bu sual yarana bilər ki, nədən bu kafirlər və zalimlər nemət içində, eyni halda imanlı və yaxşı əmələ malik olan müminlər ağır və pis vəziyyətdə yaşayır? Bu sual İslamın ilk çağlarında da müminlər üçün yaranmışdı. Çünki Məkkə müşrikləri və Mədinə yəhudiləri ticarətlə məşğul olduqları üçün rifah və asayiş içində idilər. Eyni halda müsəlmanlar bir tərəfdən Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikləri üçün mal sərvətlərini əldən vermişdilər. Başqa tərəfdən isə müşriklərin iqtisadi blokadasına və mühasirəsinə məruz qalmışdılar və beləliklə ağır şərait yaşayırdılar. Quran həmin sualın cavabında öncə xatırladır ki, kafirlərin maddi vəziyyəti sizi aldatmasın. Çünki əvvəla onların bu mənafeləri məhduddur. İkincisi isə küfr üzrə olan bu dünya rifahının nəticəsi axirət əzabıdır. Məhz bu səbəbdən öz vəziyyətinizlə onların vəziyyətini müqayisə etməyin. Onların aqibəti yanar, cəhənnəm odudur. Əlbəttə, unutmamalıyıq ki, bu dünya yaşayışında artıq səylə işləyən və elm həm də bilik əsasında çalışan hər bir kəs öz işlərində müəyyən uğurlar qazana bilər. İstər kafir olsun, istərsə də imanlı şəxs. Buna əsasən, səy və fəaliyyətdən əl çəkən hər kəsin bəxti və yaşayışı çətinliklərlə üzləşər və təbii ki, ağır vəziyyətdə yaşayar. İstər kafir olsun, istərsə də mümin. Beləliklə demək olar, ümumiyyətlə kafirlərin uğur və müvəffəqiyyətlərinin kökü onların küfrü yox, bəlkə səyləridir. Necə ki, möminlərin bir qrupunun bədbəxtliyinin kökü onların imanı deyil, əslində süslük və tənbəllikləridir. Bunlara əsasən, kafirlər və möminlərin uğurlu olub-olmamaları dəlillərini araşdırdıqda, bu mövzu da diqqət mərkəzində olmalıdır. Allah Taala Mübarək Ali İmran surəsinin 198-ci ayəsində belə buyurur.
Lakin illəzina taqav rabbahum lahum cennatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ
Amma öz Rəbbilərindən qorxanlar üçün altından arxlar axan bağlar vardır. Onlar orada Allahın qonağı kimi əbədi qalacaqlar. Allah yanında olan neymətlər yaxşı əməl sahibləri üçün daha xeyirlidir. Qiyamətdə kafirlərin vəziyyətini bəyan edən qabaqki ayələrin ardınca bu ayə paklar və salih insanların yaxşı aqibətinə işarə edib buyurur, hərçənd təqvalı olmaq və dini qanunlara riayət etmək dünyada bəzən bəzi məhdudiyyətlər yaradır, istila tələbliyə, inhisarçılığa və sərvət toplamağa təbii ki, bəzi maneələr yaradır, lakin qiyamətdə Allah Taala öz dostlarını münasib şəkildə qarşılayıb mükafatlarını verir və onları ağacları altından sular axan behişt bağlarında sakin edir. Və bütün bunlar da demək olar müqəddimə hesab olunur. Daha yaxşı və mənəvi mükafatlar Allah Taalanın öz nəzdindədir. Bu ayədən aydınlaşır ki, imanın və əməlin qəbul olunmasının şərti təqvadır. Təqvasız adamın yaxşı işləri isə onun özü üçün deyil, cəmiyyət üçün faydalı olur. Möminlər qiyamətdə Allahın qonağı olur və Allah onların qonaqçısı. Eyni halda öncə behiştidə onları qarşılayır və digər tərəfdən onlar Allahın nəzdində olan mükafatlarına çatdırılırlar. Allah Teala Mübarək Ali İmran surəsinin 199-cu ayəsində də belə buyurur.
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب
Əlbəttə, əhli kitabdan elələri də var ki, Allaha boyun əyərək, Allaha sizə nazil olana və özlərinə nazil olana iman gətirir və Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar və ya Allahın ayələri müqabilində azaraq mənfəət almırlar. Onlar üçün Rəbbiləri yanında əcrlər vardır. Həqiqətən Allah sürətlə hesab çəkəndir. İslam Peyğəmbərinin Məkkədən Mədiniyə Hicrətindən sonra Mədinədə sakin olan və bu şəhərin ətrafında yaşayan yəhudilər və xristiyanlardan bir qrupu o həzrətə və İslam dininə iman gətirdilər və yersiz təəssüblərindən əl çəkdilər. Hətta Həbəşistan padişahı Nəcaşi isə İslama iman gətirdi. O dünyadan gedərkən peyğəmbər və müsəlmanlar uzaq yoldan onun dəfn mərasimində iştirak edib onun namazına durdular və onun Allahdan rəhmətini dilədilər. Bu arada münafiqlərin bir qrupu isə dedilər, Peyğəmbər heç vaxt görmədiyi kafirə namaz qılır. Buna görə də həmin ayə nazil olub onlara cavab verdi. Ayədən aydınlaşır ki, qeyri-müsəlmanlarla davranışlarımızda da İnsafa riayət etmək lazımdır. Onların yaxşılarını təqdir etməliyik. Həmçinin təvazu ilə yanaşı olan qürur və təkəbbür təbii ki, imanı zəiflədər. Və insan və belə deyək, mömin insan qürurdan uzaq olan imana yiyələnməlidir ki, ən önəmlisi də budur. Allah Teala Mübarək Ali İmran surəsinin 200-cü ayəsində buyurur:
Ya eyyuhəlləzîne âmenu sbiru və sabiru və rabiqu vəttəqullâhe leallekum tuflihun. Sadəqəllâhul aliyyul azîm.
Ey iman gətirənlər! Səbr edin, dözümlü olun, sərhədləri qorumaqda möhkəm olun və Allahdan qorxun. Bəlkə nicat tapasız. Mübarək Ali İmran surəsinin sonuncu ayəsi olan bu ayə 4 əmrə şamildir. Bu əmrlər şəxsi və ictimai vəzifələri yerinə yetirməkdə dözüb müqavimət göstərmək, İlahi əmrləri ciddi şəkildə həyata keçirməkdən ibarətdir. Ayə möminlərə xitab olunduğu üçün ondan belə başa düşülür ki, imanın şərti dözüb müqavimət göstərməkdir. Həmçinin hər bir mömin bəndə fikri, əqidəvi və vətən sərhədlərini qorumalı, onları müdafiə etmək istiqamətində çalışmalıdır. Əlbəttə, bu müqavimət təqva ilə yanaşı olduğu şəkildə qəbul olunması və əhəmiyyətlidir. Eyni halda Allah Taala bu kimi xislətə malik olan insanları dünya və ahirətdə səadətli edir. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüzdə bu qədər. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام
Sabalan dağının qalar qıssəsi.
Qalarmış başında can
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doğurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Dostlar salam, necəsiz inşallah ki, hər şey öz qaydasındadır və yenə də hazırsınız öz proqramlarınızı Aran Radiosundan dinləyəsiniz. Bura İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhəridir. 7:20 dəqiqədən verilişlər başlanıb və yenə də proqramlarımız davam edəcək. Əzizlər, indi isə icazənizlə mən günorta zannının şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdıracaq. Dostlar, bugün günorta zannının şəhəri vaxtları Bakıda saat 12:38 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12:39, Salyan Şirvan 12:42, Lənkəran Şamaxı Bilə Suvar Cəllabad 12:43, İmişli 12:45, Beyləqan 12:47, Şəki Yevlax Mingəçevir 12:49, Gəncə 12:52 və Naxçıvanda 12:56 dəqiqədə səslənməlidir. İltimas edirik, Allah Taala'dan hər birinizə əcr və mükafat dilərik, əziz və dəyərli izləyicilər. Əzizlə verilişləri izlədiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Buraran radiosu dəzizlər, bu radio sizin radionuzu verilişlər sizə aiddir.